Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Zbashku dorëzon peticionin për ndryshimin e ligjit për skemat pensionale. Me dy fish më shtrenjt, Kosova trumbeton inflacion të ulët. Izraeli sulmon Beirutin qendror. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Zbashk, ja ka dorëzuar kryesisë së Kuvendit të Kosovës një peticion që kërkon ndryshimin e ligjit për skemat pensionale që financohen nga shteti. Peticioni është nënshkruar nga 20.606 qytetarë. Zbashku synon që përmes kësaj nisme të adresohen disa nga sfidat me të cilat përballen punonjësit e arsimit dhe sektoreve të tjerë publik që përfitojnë nga skemat pensionale, duke kërkuar që të ketë ndryshime në përfitimet e pensioneve. Kryetari i Zbashku Shkut Raman Jashari tha se është i sigurt që kurdo që të shkojnë në parlament, këto ndryshime do të miratohen, pasi tha se kanë marrë mbështetje nga grupet parlamentare.
Pjesë e këtij projekt ligjit ton është edhe që qeveria dhe parlamenti ti njohin edhe vitet 2000-2001 e deri në korrikun e vitit 2002 si kontributdhënëse e kanë fjalën deri në momentin kur filloi se funksionori trusti pensional. Pra është një angazhim kogja i madh dhe ne kemi syt drejt parlamentit dhe jemi të sigurt se secili deputet do ta votojë këtë nismë për hir të një shtresë e cila ka nevojë edhe për mbështetjen e tyre, edhe materiale, dhe që të marrin pensionet punës e jo pas vite e dekada në punë të marrin pensione të pleqërisë.
Ndryshimin e ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti është kërkesë e kamotshme e sindikalistëve në Kosovë. Më 2022 ata madje kishin mbajtur protesta për të kërkuar ndryshimin e një neni të këtij ligji, përmes së cilit kërkohet që përfituesit të kenë 15 vjet kontribute pensionale para 1 janari të vitit 1999. Ky ligj kishte pasur ndryshime më 5 korrik 2023, duke krijuar një skemë të re pensionale për persona që nuk e kishin plotësuar kriterin prej 15 vjetësh stazh për të përfituar nga pensioni kontribut pagues. Por përmes ndryshimeve ju mundësua pensioni kontribut pagues personave që u larguan nga puna në mënyrë të dhunshme në vitet 90. Sipas këtij projekt ligji, lartësia e pensionit parcial kontribut pagues për secili nivel përcaktohet duke marrë për bazë numrin e viteve të kontributeve të paguara. Ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti zbatohet që nga viti 2014. Pensionet në Kosovë sillen nga 100 deri në 265 euro. Fondi pensional, ku të gjithë punësuarit kishin kontribuar deri më 1999, është përvetësuar nga Serbia. Si pas shoqatës e pensionistëve, në periudhën ku në mënyrë jo ligjore është marë fondi pensional nga ana e Serbis, numri pensionistëve ishte logaritur të jetë më shumë se 89.000. Si pas vlerësimeve të përafërta, thuhet se shuma e fondit pensional të Kosovës arrinë vlerën deri në 2 miliard euro. Shifrat e siguruara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, të cilat e nxorën Kosovën me inflacionin më të ulët në gusht 1.4% nga autoritetet e Kosovës, janë trumbetuar si sukses i tyre. Kjo ngjalli reagim të ish përfaqësuesve të ekzekutivit dhe qytetarëve, të cilët thonë se çmimet janë rritur në raport me vitin e kaluar. Ekspertë të ekonomisë besojnë se mund të ketë ndonjë gabim në përllogaritjen e përqindjes, sepse është paradoksale që inflacioni në Kosovë, e cila përdor euron, të jetë më i ulët se në vendet e eurozonës. Në vazhdim ndjekim kronikën nga gazetari Bekim Bislimi.
Ngritje pa kontrole çmimeve, çmimi bukës në rritje, çmimet e patundshmërive shkojnë në qiell. Këta dhe tituj të ngjashëm mund të lexoheshin shpesh në ballinat e mediave në Kosovë, sidomos nga fillimi i vitit 2022 këndej, kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës. Konflikti mes dy vendeve, që të dyja eksportuese të mëdha të produkteve në botë, shkaktoi rritje të inflacionit apo të çmimeve të mallrave dhe shërbimeve. Kosova si vendi importues i shumicës së produkteve nuk mbeti e paprekur. Vitin 2022 mbylli me normë mesatare të inflacionit rreth 12%, më 2023 dhe si vjet, inflacioni shkoi duke rënë në numra një shifror, por jo edhe çmimet e shërbimeve dhe të produkteve të konsumit. Shifrat e siguruara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës e nxorën vendin me inflacionin më të ulët në gusht, 1.4%, që është më pak se edhe mesatarja Bashkimit Evropian dhe Eurozonës. Për krahasim, inflacioni në gushtin e vitit 2023 ishte 3.2%. Autoritetet e Kosovës i trumbetuan shifrat si sukses të tyre. Ministri Financave, Hekuran Morati, listoi në Facebook një sër masash që tha se i ka ndërmarrë qeveria e Kosovës në mënyrë që ndikimi i rritjes së çmimeve në nivel global të ishte sa më i përballueshëm. Nuk ka asnjë qeveri në rajon që ka ndërmarrë kaq shumë masa për mbështetjen e qytetarëve e bizneseve për të përballur inflacionin. Këtë e konfirmojnë edhe të vënat zyrtare të Eurostatit dhe të agjencive përkatëse të statistikave, shkroi Morati në Facebook. Kjo nxiti reagimin e disa kritikëve në rrjetet sociale. Ish-ministri e Financave Hykmete Bajrami, tani deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë, shpreh mosbesim ndaj shifrës 1.4% të inflacionit. Qytetarët jetojnë më keq sepse çdo gjë kushton më shumë, ndërsa pagat kanë mbetur njëjtë, thotë ajo për Radio në Evropa e Lirë, duke shtuar se prej vitit 2021 deri më sot, çmimi i miellit është rritur për 52%, çmimi i bukës për 48%, çmimi i qumshit për 37% dhe kështu me radhë. Radio Evropa e Lirë kërkoi komente edhe nga disa qytetarë në Prishtinë për çmimet në treg. Për Nusret Ahmetin, inflacioni është shumë më i lartë se shifra e Agjencisë së Statistikave të Kosovës prej 1.4%.
Tash sezona kur na kemi qef me konservu, tërshi, me bo, janë fishe dy fishe i vitit kaluar.
Rita Mulaj punon se në marketing, thotë se për disa produkte të caktuara shpenzon dy fish më shumë krahasuar me shumën që ka shpenzuar para një viti.
A merr çmimin varësisht prej llojit, e kemi ngritje kogjat më të çmimit. Ujin kur duhesh me ble tanat që nuk mundesh pa to, dhe me thonë higjenën e vrejt që është një ngritje shumë e madhe.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se është paradoksale që inflacioni në Kosovë, vend që përdor euron, të jetë më i ulët se në vendet e eurozonës.
Besoj se mund të ketë ndonjë gabim në përllogaritje ose në ndonjë vonesë kohore të përllogaritjes së shportës çmimeve të produkteve.
Bektashi kujton se inflacioni ka rënë krahasuar me kulmin e vitit 2022, por thot se një gjë e tillë është rezultati i rënjes së çmimeve në tregjet botërore.
Ki inflacion i ulët nuk është rezultati politikave ekonomike të qeverisë aktuale, por është rezultat i stabilizimit të çmimeve në bursat botërore dhe inflacioni është i importuar.
Rënja e inflacionit nuk ka rezultuar edhe me rënjen e çmimeve, shtoi Bektashi. Sipas tij, në shumicën e tregjeve, përfshirë edhe Kosovën, nuk ka pasur rikthim të çmimeve të vjetra, ndonse ato janë ulur në bursa. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Zgjedhjet parlamentare të mbajtura të dielën në Austri kanë ngritur pikpyetjen nëse një parti e ekstremit të djathtë, Partia e Lirisë, do ta udhëheqë vendin pasi doli fituese zgjedhjeve pas projeksioneve fillestare. Dorontina Baftiu sjell holësit.
Partia ekstremit të djath, Partia e Lirisë, e udhëhequr nga Herbert Kickl, ka fituar zgjedhjet parlamentare të mbajtura në Austri të dielën, sipas projeksioneve fillestare. Rezultati zgjedhor potencialisht e vendos këtë parti në vendin e parë për ta formuar qeverinë për herë të parë në historinë e pasluftës. Sipas projeksioneve, FPO-ja ka dalë e para, por nuk ka fituar shumicën absolute. Kjo nuk kupton se partisi duhet të gjejë një partner koalicioni në parlament për të formuar një qeveri stabile. Nëse presidenti Alexander Van der Bellen e fton këtë parti për të formuar ekzekutivin e ri. E vetmja parti që e ka lënë mundësinë e hapur për koalicion me FPO-n është Partia Konservatore në pushtet, Partia Popullore Austriake, OVP. por udhëheci i OVP-s kancelari Karl Nehammer e ka përjashtuar mundësinë e formimit të një ekzekutivi ku do të merrte pjesë edhe Kekël. Përveç kësaj janë edhe rezervat e Van der Bellen lidhur me Kekël. Të gjitha këto kanë shtuar pikpyetjet lidhur me atë nëse Kekël do të largohet dhe do të lënë ndonjë antar tjetër të partisë së tij që të bëhet kancelar. Duke pasur parasysh se sa ashpër ai dhe partia e tij kanë bërë fushat me idenë që Kekël duhet të bëhet Volkskanzler apo kancelari i popullit, kjo opsion aktualisht duket i pamundur. Nëse FPO-ja aftohet që të formojë një koalicion qeverisës e vetmja parti me të cilën mund të formohet një shumicë është OVP-ja. Dy partit kanë qëndrime të ndryshme në shumë fusha kyçe, veç mas sa i përket vendosjes së rregullave më të ashpra për imigrimin. Por këto dy subjekte mbështesin shkurtimin e taksave për të rritur ekonominë, e cila po të kurret që dy vjet rradhazi. Negociatat megjithatë do të mund të ndërlikueshin për shkak të raportit jo të mirë mes Kekël dhe Nehammer. Gjatë fushatës, Nehammer e ka përshkruar Kekël si person që merret me teori konspirative dhe si një person që nuk është i kualifikuar që të qeverisë. OVP-ja është partia në pushtet. Ka qenë në çdo qeveri, përveç në ekzekutivin jetë shkurtër në detyrë, që ishte qeveria e parë e përbër nga tri parti në 37 vjetët e fundit. Përderisa shumë mendojnë se OVP-ja është partia më afërt me FPO-n në aspektin ideologjik, OVP-ja të paktën në parim do të ketë një alternativë sa i përket një koalicioni me FPO-n, një aleancë trepalshe me partinë që ka dalë e treta në zgjedhje. Partia Socialdemokrate dhe me një nga dy partitë që kanë marrë më pak se 10% të votave, liberalet e Neos apo të Gjelbërtit e Krahut të Majtë. Në një skenar të tillë, OVP-ja do të ishte partia më e madhe, që nënkupton se Nehammer do të mund të vazhdonte të mbante postin e kancelarit. Një skenar i tillë do të ishte më i lakmueshëm se sa një ku OVP-ja do të ishte partnerja më e vogël e koalicionit qeverisës. Presidenti Van der Bellen, ish udhëheqës i të gjelbërve, kishte bërë betimin së bashku me ministrat nga FPO-ja për fqirë Kekël, kur partia e tij formoi një koalicion me OVP-n më 2017. Koalicioni kolapsoi pas një skandali më 2019. Van der Bellen po ashtu kishte miratuar vendimin për shkarkimin e Kekël nga qeveria me kërkesën e kancelarit të atëhershëm Sebastian Kurz nga OVP-ja, disa ditë para se parlamenti të rrëzonte ekzekutivin. Presidenti austriak ka shprehur rezerva lidhur me Kekël, duke lënë të kuptohet se ai ose nuk do ta lejojë atë që të bëhet kancelar, ose nuk do t'i kërkoj FPO-s që të tentoj të formoj qeverinë nëse dal partia e parë.
Sulmi parajror në Beirutin qendror në pothuajse një vit konflikt ka rafshuar një ndërtesë banimi mëngjesin e sotëm. Ky sulm erdhi pas Izraeli sulmoi Caqen në mbar Libanin duke vrarë 10 persona, teksa Hezbollahu, grup militant dhe parti politike që kontrollon shumicën e Libanit jugor, ka marrë goditje të mëdha në strukturën e tij komanduese për fshir vrasjen e liderit të grupit Hasan Nasrallah. Sulmi ajror goditi një ndërtesë shumë katërshe banimi sipas Associated Press. Videot e publikuara shpaq që në autoambulanca dhe turma të mbledhura pranë ndërtesës që gjendet në një qark të banuar me shumicë sunite në një prej rrugëve të frekuentuara. Një fraksion i majt i palestinez në Liban tha se tre antarë të tij janë vrarë gjatë sulmit. Hezbollahu është organizatë e shpallur terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërkaq Bashkimi Evropian e ka në listë të zezë krahun e tij të armatosur, por jo dhe partinë politike. Partia politike Hezbollah ka ulëse në parlamentin libanez. Rusia ka kryer disa val sulmesh me dron që kanë shënjestruar Kievin mëngjesin e sotëm, teksa mbrojtja ajrore Ukrajina se tha se me sukses ka mbrojtur kryet shtetin Ukrajinas nga këto sulme që zgjatën 5 orë. Të gjithë dronet e lëshuar nga Rusia drejt Kievit ose u shkatruan nga sistemet e mbrojtjes ose u neutralizuan nga pajisjet elektronike luftarake, shkrojnë Telegram kreu i administratës ushtarake të Kievit Serhii Popko. Sipas informacioneve paraprake nuk ka viktima apo dëme, shtoj AI. Kryetari i Kievit Vitali Klitschko tha se copëzat e një droni të rrëzuar ran mbi një ndërtesë banimi dhe ekipet e emergjencës po punojnë atje. Forcat ajrore ukrainase thanë sot se rrëzuan 67 nga 73 dronët dhe një nga 3 raketat e lëshuara nga Rusia gjatë sulmeve. Të paktën 90 persona kanë vdekur nga uragani Helen që ka goditur pjesën juglindore të Shteteve të Bashkuara. Autoritetet po vazhdojnë operacionet e kërkimit të trupave të tjerë, teksa uragani Helen ka shkaktuar dëme të mëdha materiale për fshir shkatrimin e rrugëve dhe urave dhe vërshime nga Florida deri në Virginia. Stuhia është karakterizuar me erëra të fuqishme dhe rreshje shiu dhe ka goditur Karolinën e Veriut, Karolinën e Jugut, Georgian, Floridën, Tennessee dhe Virginian. Zyrtarët kanë thënë se druajnë se do të gjejnë trupa të tjerë të pajetë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.